halkani huwa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toosa nooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-30 mitrband iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 29-ka bisha maarso sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saatii caalamka waxaa idiin haya anigoo haarun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: maxaa ugu wacan in warrada al-shabaab ay ku soo bataan magaalada Muqdisho?
Waxyaaba badan baana keenayo sababta ay noqon kartaa. Mid waxay noqon kartaa in runtii culayska naftigood uu ku batay ay nagu carkeen darawaniska Maraykanka iyo hadda Soomaalidu inaysa howl badan gaarsiin madaxweynaha iyo xukuumadda askarta isjeediyey sheegay. Waa dhici karta, waxaa dhici karta inay tabartoodii soo kartay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee UNHCR oo soo saartay digniin ku aadan in dib loo celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Kenya.
Most of the areas that the refugees from Dadaab come from can't be considered stable for any kind of large scale return.
meelaha qaarkood ee qaxootiga Dadaab ay ka yimaadeen waa meelo aanan weli loo tixgelin karin meelo deggan oo lagu celin karo qaxooti sidaas u badan.
waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay dab ka kacay dhisma xafiisyo ku yaala magaalada Bangladesh. waa caasimada waddanka Bangladesh. xalay oo Khamiis ahayd, kooxaha gurmadka ayaa waday baadi goobka, tiradada oo aan la garanayn inta ay la-eg yihiin hase yeeshee ku dhex xaniban dhismahaasi. waxaa jiro weli dab iyo olol ka soo baxaya dhismaha. waxaa wararku ay intaasi ku darayaan sidoo kale in dhammaan dabkaasi uu sidoo kale bannaanka uga soo baxayo dareeshadaha dhismahaasi. saraakiisha ayaa sheegay in 100 qof ay kasoo badbaadiyeen dhismaha, 1 qof ayaana la sheegay inuu ku dhintay kadib markii uu damcay inuu kasoo boodo dareeshad si uu dabkaasi uga soo baxsado.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay isku raacay qaraarkii ugu horreeyey abid ee ku amraya xubnaha qaramada midoobay inay meel mariyaan shuruucda la dagaalanka maalgelinta argagixisada. khubarada ayaa aaminsan ilaa 3 meelood oo 2 wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay inaysan sidii loo baahnaa maxkamad ula tiigsan kuwa caawiya argagixisada islamarkaana ka caawiya dhinaca maaliyadda. qaraarka la ansixiyey Khamiistii ayaa faraya dhammaan xubnaha qaramada midoobay in shuruucdooda gudaha ay ku cad yihiin xeerarkii lagu qaadi lahaa dembiyada, sida in lacag loo aruuriyo ama dhaqaalo kaleba lagu gargaaro kooxaha iyo shakhsiyaadka argagixisada. waxay kaloo faraysaa wadamada inay sameeyaan unugyo ciidan ah oo la dagaalamo lacagahaasi sharci darada. wadamada ku guuldareysta meelmarinta shuruucdan ayaa mutaysan kara cunaqabateynta qaramada midoobay. madaxa qaramada midoobay oo qaabilsan la dagaalanka argagixisada Vladimir Frankov ayaa sheegay in qaraarkan uu imanayo waqti xasaasi ah, wuxuuna sheegay in argagixisadu ay lacaga badan gacanta ku dhigeen kuwaasi oo ku soo galay qaab sharci ah iyo qaab aan sharci ahaynba, sida ka ganacsiga daroogada, qalabka dhismaha iyo iibka baabuurta duuga. qaramada midoobay waxaa kaloo xubnaha ay faraysaa inaysan wax madax furashaa ka bixinin dadka la haysto, iyadoo sheegtay in lacagahaasi ay dakhli weyn u yihiin ururka Daacish.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda aruurnimo. dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaabna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarka. 15 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, tiro kale oo la-eg dadkii ku dhinteena. weerarkaasi waxay isugu jireen qaraxyo iyo sidoo kaleeto maleeshiyaad hubeysan oo weerarka ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud maalintii Sabtidii ahayd. tiro kale dhimashada 15 qof ee sheegnayna waa ay ku dhaawacmeen. Hadaba maxaa ugu wacan in weerarada Al-Shabaab ay kusoo beegmaan kusoo noqnoqdaan magaalada Muqdisho? Waayadan Harun Macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Qaraxyadan waxay ka dhigayaan qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho 8 qarax oo dhacay 8 maalmood ee u dambeysay. maalintii Khamiistii 22-ka bishan waxaa qarax lagu dilay nin injineer ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Kaariye. maalintii Sabtida ee 23-ka bishan Al-Shabaab waxay weerareen dhismaha wasaaradaha shaqada iyo howlaha guud, waxaana ku dhintay 15 qof oo ku jiro wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo arrimaha bulshada Saqar Ibraahim Cabdalla. isla maalintaas laba qarax oo kale ayaa ka dhacay X Control magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay 2 qof. 25-kii bishan waxaa qarax baabuur lagu dilay Maxamed Jeylaani oo ka tirsanaa jaamacadda Simid. 26-kii bishan waxaa qarax lagu dilay wiil 14 jir ah meel u dhow iskoyska kilomitir 4. fiidnimadii 27-ka bishan Maarsana qarax ka dhacay deegaanka Laba Dhagax ee degmada Wardhigle waxaa ku dhintay 1 qof, waxaana ka badbaaday mas-uuliyiin ka tirsan booliiska gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga. ugu dambeyntiina maalintii shalay ayaa qarax baabuur waxaa ku dhintay 15 qof jidka Makaal Mukarama. haddaba weeraradan Al-Shabaab ee xilligan dhacaya miyay ka duwan yihiin kuwii hore u dhici jiray? su-aashaasi waxaan hor dhigay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
runtii aad bay uga duwan yihiin, sababtoo awal markii 3 bilood qarax la waayo baan walwali jirnay, waday jirna hadday soo kalan yihiin. hadda waa maalin dhaaf, waa maalin kasta ama maalintiiba 2 goor. waxyaaba badan baana keenaya oo sababta ay noqon kartaa, mid waxay noqon kartaa in runtii colaaskii laftigooda uu ku batay ay nagu carteen darawaniska Maraykanka iyo hadda Soomaalidu inaysa howl badan gaarsiin madaxweynahaada khudbadii askarta ifjeeyey sheegay. waa dhici karta, waxaa dhici karta inay tabartoodii soo tartay.
maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhufeysyadooda ka soo baxay, gaar ahaan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. dadka qaar ayaa taasi u fasirtay inay weeqday difaacyadii magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi.
mar kastoo macnaha amniga iyo cidda ka shaqala khaakhuul ay gasho koob dhibaato iyo culays bay ku tahay, laakiin waxaa dhici kara dadkan gadoodahay ama musaaraha ka qaylinahaya inay sid badan ahayn oo tiro badan maahan. intiisi badna dadkii fariyihii iyo hawshii waa wadaa, laakiin runtii golol badan baa jira, laaluu isla qaadanayaa jira oo sababta loo fududeynay inay arrada soo maraan.
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ku dadaalayso sugidda amniga, waxayna codsatay inay dadweynuhu la shaqeeyaan ciidamada amniga. Aadan Isaaq Cali waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan V O A.
laamaha ammaanka marnaba kama jiifaan, waxayna ku dadaalayaan mar walba waxyaabaha caynkan siday ula falgali lahaayeen qaraxyadan. laamaha ammaankana dadaal badan ayay ku bixinayaan mar walba si ay u badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed.
laakiin mudana wasiir ku-xigeen, hadda markay dadka maqlaan oo tiraahda ciidamada ammaanka howlay hayaan, markiiba waxaa qofka kusoo dhacaysa inuu yiraahdo haddii howli socoto sidee qaraxuna joogto u noqday? hawsha hay-adaha amniga ay qabtaan waa howl la dareemo tan ugu fudud oo la arki karo waayo, oo ah in qaraxyadan joogtada noqdo maalinta. waxaa dhacda mararka qaar in ka badan hal qarax inuu dhaco. marka ma waxaa leedahay magaalada saasaa hay-ada ammaan oo ka shaqeeya ay jiraan?
waxaa jira, waxaa hadda muuqda ee shacabka Soomaaliyeed xaqiiqdii horta marnaba ma noqonaysa in shacab Soomaaliyeed dhiiggiisa daato aan sababayno. laakiin waxaa jira, xaqiiqada aan hayna ayaa waxa ay tahay laamaha ammaanka inta qaraxa ay soo qabtaan ayaa ka badan inta ay maalinta sameeyaan cadowga ay shacabka Soomaaliyeed ku dhagrayaan.
dowladda Soomaaliya waxay kaloo sheegtay inaysan ka hurdin la dagaalanka Al-Shabaab, waxayna ku dooday in duqeymaha diyaaradaha Maraykanka iyo howlgallada ciidamada Soomaalidu ay wiiqayaan Al-Shabaab. aadan Isaaq Cali, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, mar kale.
duqeymaha Maraykanka waxaa garab socda dagaal foolka fool ay la galayaan ciidamada Danaf iyo Gaashaan ee ugu geysanayaan cadowga meelaha ay joogaan. tii u dambeysay oo ahayd Bariga, meeshii ay dadka ku xukumi jireen maxkamadoodii loogu tagayo iyo meelo badan oo aan la soo wadaagna shacabka Soomaaliyeed, xarumaha ay iyaga joogaan ayay ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliyeed ay ugu tagaan oo ay kusoo dhammeeyaan oo kusoo xasuuqaan iyagoo kaashanaya baahibada caalamka.
laakiin Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage, ayaan weydiiyey waxa uu ku fasiri lahaa jawaabta dowladda Soomaaliya iyo sida ay u maamushay xaaladda amniga ee xilligan jirta.
runtiide waxaan sheegna, waxaan ku fasirno, ma garan karno. hagarasho hadda inay jirto oo raalli ka yihiin waxaan dhacaya dad badan oo madaxa hadda ma dhihi karno raalliga ka yihiin runtii. Dhinaca kalena in macnaha halkii wado dowladdu ay marna ay gorku aadaysay marna waxtabeed u aadaysay inuu noqdo killing field ama meel laisku xasuuqahayana kolma dad baa u fududeynahaya oo baabuurtaan soogay kusoo dhaafayaan oo lacagtan dad baa siinaya oo baaruuddan dad baa ka garahaya oo dad baa ka warqaba oo dad baa u marka waxaa loo baahan yahay in qof kasta oo mas-uuliyad intuu ka leeyahay ka qaato oo kuwa madaxda ayo xilalka waaweyn haya ama amniga ha hayaan ama xilalka saasilal hayaan ay runtii mas-uuliyadooda qaataan oo ay reality-ga usoo degaan mel marka wax tuhuud gareyno aysan na soo wicin oo na dhihin maarata mucaaradadu naga daaya annagu maalba dad naga dhashay iyo qaraabadii iyo saaxiibadii aan tuugeynaayo booqanayna isaaladii la joognaa marka inaysa tuwiidka aan dareyna aysa ku mashquulin ay ku mashquulaan dadka dhibanayo ee aakhirina ilaahay dibiinayo adduunkana lagu xisaabtamay inay ku mashquulaan baan kula talinahay madaxda.
Su-aal ay isweydiinayaan khubarada dhinaca amniga ayaa ah sababta ay dowladda Soomaaliya ula xisaabtami weysay madaxda amniga. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Aadan Isaaq Cali waxa uu leeyahay iskuma xirna arrimahaasi, qof in xilka laga qaadana ma xalinaysa dhibaatada amni darada.
Haddii maanta la yidhaahdo qarax dhacay, qof aan xil uga qaadno shacabka Soomaaliyeed waxaan u malaynaya dhibaatay noqonaysaa maalin walbana. Waxaan kusii dhex jirinaa dhibaatadan intaynan kama gudbayna, waxaan u baahanaa inaan isgarab istaagno. Mas-uuliyadda amnigana waa mas-uuliyad wadareed, mas-uuliyad wadareed bay mar noqotana waa isgarab buuxin, waa inaan isgarab buuxinaa ana u midownaa ciribteeska iyo la dagaalanka argagixisada wardooxatada.
Laba sano ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu wacad ku maray inuu ka guuleysanayo Al-Shabaab laba sano gudahood. Waxaa isweydiintu tahay halkee ayay dowladdu uga dhaqaaqi doontaa kala bayrka ay hadda taagan tahay.
Warbixintaasina Haaruun Macruuf ayaa isugu kaysoo duwa halkana ka soo jeedinaya. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington.
Hay-adda qaxootiga caalamka u qaabilsan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR andhehe ayaa ka digaysa in dib u celin lagu sameeyo qaxootiga tirada badan ee xerada qaxootiga dhadhaab ku sugan, waxayna sheegtay inay taasi kaga sii darayso xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta qaybo ka mid a Soomaaliya. Liisa Shilaayn ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee UNHCR ay ku leedahay magaalada Geneva. Saar Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxa ay sheegtay inay ka warhayso in dowladda Kenya ay soo celisay dalabkeedii ahaa inay xirayso xerada adduunka ugu weyn qaxootiga ee dhadhaab, isla markaasina qaxooti gaaraya 200,000 oo dad ah ay doonayso inay dib ugu celiso Soomaaliya. Daana Hayes oo iyadu ah afhayeenka heerka gobol ee UNHCR ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in arrinkan oo kale ay horey u dhacday oo ay dowladda Kenya ka dhawaajisay. Waxaa afhayeenka hay-addu ay sheegtay in hay-addu UNHCR iyo dowladda Kenyaba ay ka wada shaqeynayaan sidii xal waara oo taabagal noqda loogu heli lahaa qaxootiga. Waxaa jira, ayay tiri, xalkaasi iyadoo lagu guda jiro oo la raadinayo, isla markaasina ay tahay dalal in ay dadkaasi dubadujin u sameeyaan qoysaskooda ay dib ula midoobaan amaba meelo ka baxsan halka haatan ayay degan yihiin la dejiyo in Kenya ay soo celisay dalabkan. Waxaa kaloo intaas ay ku daraysa hay-adda in Soomaaliya meelo ka mid a ay tahay waqtigan mid amnigeedu uu aad u adag yahay, qaxooti intaasi la-eg in lagu celiyana ay dhib weyn tahay. Laakiinse iyadoo kala hadlaysa v o e da khadka telefoonka ee Uganda ayaa waxa ay sheegtaa fayeenka hay-adda in Soomaaliya meelo badan oo ka mid a khatar weyn ay ku tahay in qaxooti intaasi la-eg lagu celiyo waqtigan.
Most of the areas that the refugees from Dadaab come from can't be considered stable for any kind of large scale return.
Meelaha qaarkood ee qaxootigan dhadhaab ay ka yimaadeen waa meelo aanan weli loo tixgelin karin meelo deggan oo lagu celin karo qaxooti sidaas u badan. Waxaan xaqiiqdii ay kaga sii daraysaa taasina xaaladda bini-aadanimo ee ka jirto meelo ka mid a Soomaaliya. Hayes ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in 12 meelood oo ka mid a goobaha dadkan ay ka soo carareen ee qaxootinimada ay uga soo tallaabeen Kenya ay yihiin kuwo waqtigan ay dejiyeen ciidamada midowda Afrika iyo sidoo kale ciidamada kale. Waxaa kale oo ay sheegtay UNHCR in ay weli waddo inay ka caawiso dadka qaarkood kuwooda raba in iskood ay dib ugu noqdaan meelahaasi. Waxaa kale oo intaasi ku dartay in 82,000 oo qaxooti ah ay dib ugu noqdeen guryahoodii ilaa iyo sannadkii 2014, laakiinse waxa
ay tiri qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah wali uma diyaarsano in ay qaabisho qaxooti intaasi leeg amniguna waa mid aad u liito.
While Somalia has made some progress in development over the last few years, it still is a country that has had decades of war, which means decades of a lack of infrastructure.
Ay sameysay xoogaa horumar sanadihii la soo dhaafay, haddana wali waa wadan burbursana muddo 10 sano ah, una baahan kaabiyo muhiim ah in laga dhiso oo dib u dhiskeeda. Marka qaxooti xaddi badan oo intaas leeg oo lagu celiyo ma sahlano deganaashaha Soomaaliya hadda umbu isku dayaa inuu soo kabto. Hayis ayaa waxay intaas ku dartay in UNHCR ay soo weyn uga mahadcelinayso dawladda Kenya deeqtoonaanteeda in ay marti geliso qaxooti intaas leeg oo ka soo cararay wadan ay darsiin sanad aad u dheer. Marka laga soo taga si ayay tiri caqabadaha qaxootiga ay kala kulmeen dhinacyada cimilada dhulka ay degeen iyo sidoo kale to nolosha adag ay ku qabsatay halkaasin. Waxa kale oo ay sheegtay in hay'adda saraakiisheeda iyo saraakiisha dalka Kenya ee dhinaca dawladda ay ka wada xaajoonayaan hanaanka ugu fiican ee xeradaasi loo xir karo, iyadoo sidoo kale tana dadkaasi aan lagu celinaynin meel aan ammaan ahayn.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inoo akhrinaysay warbixintii Lisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga v o a.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waa kan Xuseen Cismaan Saxnuun.
Wa markale iyo barnaamijka umuraha islaamka oo aan ku eegayno xisadaha wali ka alawsan dalkaasi Algeria. Dalka Algeria ayaa galay khalalaaso siyaasadeed tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoon looga soo horjeedo madaxweyne Abdul Aziz Bouteflika, taasoo carqalad gelisay shaqada dawladda iyo isku socodka dadka. Haddaba taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadankaasi ayaa maalmo ka hor soo jeediyay in la dhaqangeliyo qodobka 102 ee dastuurka dalkaasi oo dhigaya in uu iscasilo madaxweynaha haddii uu xanuunsan yahay ama uu gudan waayo waajibkiisa qaranka. Axsaabta iyo ururada siyaasada dalkaasi oo ka falceliyay arintaasi ayaa intooda badan ku gacan saaray, waxayna ku fasireen in ay tahay mid lagu jahwareerinayo shacabka dalkaasi. Inkastoo qaar ka mid ah axsaabta wadankaasi ay u arkaan inuu yahay mid xal u ah khalalaasaha ka jira dalkaasi, siyaasiin ka tirsan axsaabta dalkaasi iyo aqoonyahanno u dhashay dalalka Carabta ayaa u arkay talaabada taliyaha ciidamada qalabka sida uu qaatay inay tahay mid muujinaysa in militariga dalkaasi wali kaalin mugle uu ku leeyahay siyaasada Algeria. Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyay muxuu ka dhigan yahay go'aanka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Algeria.
Go'aankaas wuxuu yimid mudaharaadyo bishan la bisha February 22-kii socday, sidana wada ogsoonahay Jazeer ciidanku wuxuu ka yahay military wuxuu ka yahay dhowr weyn siyaasadiisa Cabdiraxiis Bouteflika laftirkiisa iyo ka soo jeeday mana rabaan inay gacantooda awooda dalku ka baxdo, marka waxay rabaan marxaladda kala guurka ee soo socota inay saameyn ku yeeshaan. Sidaas daraaddeed ayaa wuxuu codsaday taliyuhu in laga shaqeysiyo qodobka 102 ee dastuurka waddankaas oo sheegaya in madaxweynuhu hadduu xilkiisa gudan waayo sababo la xiriira xanuun dartiis in lagu dhawaaqo boos madaxtinimada ay bannaan tahay, sidaasna waxa uu xilku ku wareego gudoomiyaha aqalka baarlamaanka 45 muddo ah kabacdina doorashooyin la qabto. Qoliyaha kacdoonka wada arrinta aad bay u diidan yihiin, waana ka soo horjeedaan iyaga oo adeegsanaya khibrada ka dhacay wadamada bariga dhexe sida Masar oo kale iyo wadamo badan oo waxa weeye ciidamo awood ay ku leeyihiin dalalkaas ama siyaasadooda iyagu ay doongooyaan. Laakiin sida la fili karo waxa weeye waxa muuqata nidaamkii dalka xukumayay inuu kala jabay mu'asasada jeshka oo waxa weeye awood badan leh inay iyadu hadda rabto inay si toosa u soo gasho dhinaca siyaasadda. Si kastoo ahaataba waxa weeye jeshku waxay noqon doontaa inuu qaato kaalin muuqda sida ka dhacday carabaha kale, laakiin waxay yani caddaan doontaa yani asbuucyada soo socda ilaa bilaha soo socda qaabka wax noqon lahaayeen.
Dibadbaxyada iyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi ayaa soo bilowday bishii hore, mana jirto ilaa iyo hadda xal siyaasadeed oo laga gaaray dalkaasi. Sidoo kale xeeldheerayaasha carabta ayaa walwal ka muujiyey dhabaha uu qaadayo dalka Aljeeriya. Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya dhabaha uu wajahi karo dalka Aljeeriya mar haddii xiisadda ka taagan ay aad ugu dhowdahay kuwa hore uga dhacay dalalka Suuriya, Masar, Yemen iyo Liibiya.
Jazaair shacabka soo baxay 22 Febraari waxay bilaabeen inay diidaan in madaxweyne Cabdicasiis Butalfiiqa in uu isu soo sharaxo mar shanaad, maadaama 20 sano uu waddanka soo xukumayay. Saasay ku bilaabatay halhayskii ay shacabku ay ku hadlayeen markay banaanka soo baxeen. Adigu ma aragtay jimco walba ama isku soo bixi faraha badnaa wuxuu kalifay in cadaadiskii ciidankii uu soo farageliyo. Haddaba waxaas oo dhan markii la fiiriyo dadkii maaragtay shacabkiina shacab isku duuban uu yahay oo halhayskoodii uu yahay maaragtay Jazaair kaliya oo uga duwan yahay kii hore oo maaragtay sida hadda maaragtay dowladihii qaar niman islaamiyiin oo ayagu kasoo dhex baxay kacdoonkii darteeda lagu fashiriyey way ka duwan yihiin. Marka waxaa la is oran karaa saxnuuni inay guuleysanayaan kacdoonka Jazaair oo xukunka ciidanku kasoo wareegi doono maaragtay dad madaniya ay xukumi doonaan doorasho maaragtay ay ka dhici doonto ilaa iyo haddana qalalaase ilaa kacdoonnadu ay socdeen wax qalalaase ah oo dhibaato ah oo ilaa iyo hadda laga dareemayahay ma jiraan ama ka dhacay. Dadku way soo baxayeen, ciidanku wuu ilaalinayay. Marka waxaasoo dhan waxaa la oran karaa ayagoo marka haddana ka faa'iideysanaya khaladaadkii ka horreeyay oo dowladihii wixii Rabiicul Carabi loo yaqiinay ka yimid inay ka faa'iideystaan duruustaas oo gacanshashayana iska ilaaliyaan, ayaga dhexdooda ay ku mudaysan yihiin waxyaalahaasoo dhan ilaa iyo haddana taas ayaa muuqata guusheedii. Taasina waxay sababaysaa in arrinkaasi si nabadgelyo ah kabacdiina maaragtay xukuumadda waafuqi ah ama lagu midaysan yahay oo diyaarisa doorashadii iyo maaragtay iyo dastuurkii iyo wixii oo dhan waddankuna ilaa bari la ammaan ama si nabadgelyo ah uu doorasho hore ku gaaro. Qof dadkaas ree Jazaair ay rabaana meeshaas uu kasoo baxo ayna ka badbaadaan wixii ama Suuriya ama Liibiya ama meelihii maaragtay kacdoonadu ay ka dhaceen aysan ka dhicin.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dignay qalalaasaha ka alowsan dalka Aljeeriya oo ka mid ah dalalka carabta. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Hagaag Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Amuuraha Islaamka halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington, bal markana Haaruun Macruuf iyo Madiya laba qodobadii wararkeena ugu waaweyna.
Mahadsanid Sahra. Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay dab ka kacay dhismo xafiisya oo ku yaala caasimada Bangladesh ee Dhaka, xale oo Khamiis ahayd kooxaha gurmadka ayaa waday baadi goobka tirada dad aan la ogeyn oo ku dhex niban dhismaha. Waxaa jira weli dab iyo olol ka soo baxaya dhismaha. Warku wuxuu intaas ku darayaa in dhammaan dabku uu bannaanka u soo baxay. Saraakiisha ayaa sheegay in 100 qof laga soo badbaadiyey dhismahaasi. golaha amniga qaramada midoobayna khamiistii shalay waxay isku raaceen qaraarkii ugu horeeyay abid ee ku amraya xubnaha qaramada midoobayna ee meel mariyaan shuruucda la dagaalanka maalgelinta argagixisada khubarada ayaa aaminsan ilaa 3 meelood oo 2 meelood wadamada xubnaha ka qaramada midoobayna aysan sidii loo baahnaa maxkamad ula tiigsanin kuwa argagixisada dhinaca maaliyadda ka caawiya qaraarkan la ansixiyay khamiista ayaa faray dhammaan xubnaha qaramada midoobay in shuruucdooda gudaha ay ku cadyihiin xeerarkii lagu qaadi lahaa dembiyada sida in lacag loo aruuriyo ama dhaqaale lagu taageero koox ama shaqsi argagixisa.
Waa hagaag Harun, waad mahadsantahay. Markana waa heeskii waqti iyo codkii baxsanaya Cabditaliil Warsame.
heestaasi Cabdi Tahliil ayaan kusoo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruud Macruufa iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinle intaan ku kulmi doono maanta duhurnimadii. Nabadgelyo. Thank you.
This is VOA News.